dzīve pasakā. Cik ir laiks nostāties realitātē, atgriezties realitātē. Dzīve nav kā pasakā. Mēs visi vēlamies baudīt. Mums ir labs komforts un labi apstākļi. Tas, ko mēs skatāmies, pa lielam tas formē mūsu domāšu. Tas, kāda ir tava dzīve. Tas formē tavu domāšanu, arī tas, kā tu rīkojies, un tas, kas pēc tam arī seko tavā dzīvē. Bet realitāte ir tāda, ka laime nav tajā, ka tu kaut ko esi sasniedzis. Laimīgs cilvēks ir tas cilvēks, kurš vienmēr iet uz mērķiem. Kas vienmēr cenš augt. Kas tā kā neapstājas. Ne tajā, ka tu kaut ko esi sasniedzis. Kaut ko esi izdarījis. Bet pats sēš uz panākumiem, pats sēš uz mērķiem. Nedzīvo kā pasaka. Esi reāls. Vislielākā gudrība, draugi, ņem kaut ko sarežģīt. Un paskaidrot vienkārši valodā, nevis dzīvot pasakā. Un pret tas pasaka ir ticība Dieva vārdā. Vai no es ticu Dieva vārdā, vai es dzīvoju kā pasakā, draugi? Ik viens cilvēks, iegaumē, ik viens cilvēks, kurš netic Dieva vārdā. Dzīvo kā pasakā. Kāda rakstvietas, kur rakstīts Bībelē, ka mūsu dzīve ir kā pasaka. Tā ātri aizsteidzas. Prāti, mēs esam gatavi pat noiet otru, pat nogalināt. Un sirdī mēs zinām, ka Dievs ir! Nedzīvo kā pasakā.